от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на професор Георги Близнашки, служебен премиер на България, която се проведе на 6 ноември.
Вие бяхте свидетели на въпросите, на които трябваше да отговарям. Те са дълбоко познати теми от предизборната кампания за назначенията и уволненията, при всичко на областните управители, разбира се, за разходите, направени от служебното правителство. По-важното е друго, и то е, че служебното правителство в края на своя мандат може да заяви, че е изпълнило над 90% от приоритетите и задачите, които бяха поставени при него при встъпването в длъжност. Правителството работи изключително енергично и мисля, че се справихме убедително с нашите функции и правомощия. Не само, че организирахме едни прилични избори, едни свободни избори, чието резултати са легитимни и не се оспорват по същество от никого, но заедно с това решавахме една серия от болезнени проблеми на нашето всекидневие, осигурихме добра администрация и най-сетне заложихме редица инициативи, които ще бъдат предмет на внимание на бъдещото Народно събрание, стига, разбира се, новото правителство да реши да продължи по същия път. Но аз лично се гордея с това, което направихме, и преди всичко, че успяхме да направим пробив в отношенията с Европейската комисия. Възстановяват се двете спрени програми. Първите средства по едната от тях, по околната среда, ще дойдат още в края на този месец. По другата програма нещата са по-сложни, но също се надяваме на една благоприятна развръзка. Та от тази гледна точка ние направихме не просто това, което трябваше да направим, ние направихме нещо свръх нашите сили. Успяхме да възстановим доброто име на България. Знаете, че навън нашето правителство се възприемаше като проевропейското правителство на България и със всичките си начинания се опитахме да потвърдим тази предварителна оценка, която ни дадоха европейските медии, и мисля, че не може да бъде друга оценката за това правителство, освен положителна.
Господин Близнашки,
ако имате въпроси,
вашите висши съпартийци подготвят закон за служебното правителство, което много ясно ще разпише прерогативите на служебния кабинет. Като юрист, как виждате необходимостта от подобен законопроект?
Нека да видим крайния резултат. Това е част от предизборната риторика. Те много се вълнуваха от дейността на служебното правителство. Едно от обясненията е, че те всъщност след поредния провал в управлението и предсрочната отставка на правителството на Пламен Орешарски, правителство, което се ползваше с най-ниска подкрепа в общественото мнение през цялата история на страната, всъщност нямаха какво да кажат на своите избиратели, затова се ориентираха към непрестанни атаки към служебното правителство, но мисля, че това е част от тази риторика, която постепенно ще отшумява. Не съм сигурен, че ще подготвят такъв проект. Всички знаем, че служебното правителство е правителство като всяко друго, то носи отговорност за всичко това, което се случва в страната. Тоест, във функционален план дейността на правителството не може да се сведе до организацията и произвеждането на изборите. Макар че това беше в центъра на моето внимание всеки божи ден. Но нещата са значително по-сложни. Никой не можеше да предвиди всички тези бедствия, тези наводнения, тези порои наводнения, които последваха, респективно тежките последици. Така че една немалка част от нашите усилия, особено в началото на работата на правителството, бяха посветена на тези проблеми. Обвиняват ме за някакви свръхразходи. Не знам защо не прочетох за тези 800 000 лева, примерно, които отделихме за последния възможен пуск на противоракетните устройства срещу градушките. 800 000 лева струва един пуск. До тогава не го знаех. Но разбрах, когато трябваше да се заделят тези пари от един бюджет, който на практика беше изчерпан. Никой не постави въпрос откъде сме взели парите за предотвратяване последствията от синия език, болестта син език, която умори толкова много и нанесе такива тежки поражения в различни краища на страната. Защото предишното правителство просто си затвори очите за това, което се случва в страната и даже не предвидиха минимални необходимите средства, които можеха да спрат цялата тази пандемия още в самото начало.
Така че
това е един разговор, който може да продължава до безкрайност, но аз пак казвам, ще се оттегля от премиерския пост с достоинство.
Без огорчение.
Господин Близнашки, в началото на мандата си подправихте ето тази декларация за конфликт на интереси. Това е престъпление. Викаха ли ви от прокуратурата?
Пълни глупости, никой за нищо не ме е търсил, защото много добре знаете...
Имате чадър от прокуратурата ли?
Много добре знаете, че...
Има сигнал.
Мисля, че прокуратурата отговори на вашето питане. Всичките ви претенции бяха отхвърнени. Даже не се е стигнало до мен, защото...
Викаха ли ви да питаме?
Никой не ме е търсил за нищо и не ми се е налагал...
Имате чадър от прокуратурата, така ли?
Нямам намерение да се занимавам с вашите глупости. Правих го по време на цялата предизборна кампания. Мисля, че за трети или четвърти път, госпожице, задайте си въпроса.
Документи доказват, че сте поправили документа.
Господин премьер, може ли въпрос към ваше ляво?
Ще отговорите ли документи доказват, че сте поправили документа?
Нищо не е подправено. Заблуждавате се. Но не можахте да заблудите прокуратурата.
Ето, вижте, вижте
коректора. Нека се изчакаме, бъдете джентълмен.
Аз ви изчаках достатъчно, бях първи.
А господин Близнашки, радио К2, Деница Гатинска, какъв съвет ще дадете като министър-председател на България в момента към следващият министър-председател Бойко Борисов, който предстои да управлява страната в много тежка ситуация? И позволете едно поздравление от Радио К2 за важното и трудно решение, което взехте да дадете свети Александър Невски на Светия Синод. Благодаря.
И аз ви благодаря. Мисля, че с Александър Невски това правителство ще остане в историята. Това беше нещо, което отдавна трябваше да се направи и аз го възприех като лична моя кауза. Що се отнася до съветите към следващия министър-председател, здраве да му е гърбина. Това е, което мога да кажа. Много тежки са проблемите. Тяхното решаване се отлага от дълго време. На практика управлението на кабинета Орешарски беше една година загубено време. Реформите са крайно необходими и ще бъдат някои от тях, ще бъдат изключително болезнени, за съжаление. Така че на мен много ми се ще Народното събрание да се върне към онзи дух на смирение, който демонстрираха на първото си учредително заседание. Но очевидно е, че така сме устроени като нация, че лесно се поддаваме на нашите страсти и увлечения. Днешният ден не ме вдъхновява чак толкова много, но това е част от нашата политическа действителност. Следващото правителство ще работи действително при изключително тежки условия, но пак подчертавам, трудни ще бъдат първите няколко месеца. След това са налице всички предпоставки страната да тръгне по възходяща линия на развитие. Имам предвид и огромните средства, които са предвидени по линия на нашето взаимодействие с Европейския съюз, с Европейската комисия. Това са за следващите 5-6 години, става дума за 15 милиарда евро, които ще влезнат в страната. Отделно много инвестиционни проекти и намерения са на лице. Ще има едно раздвижване на нашата икономика със сигурност. Просто трябва да се издържи в началото, за да могат нещата да влезнат в едно нормално русло. Мисля, че това е, което се очаква и от нашия народ, и от цяла Европа. Затова и целият този натиск, независимо от този разпокъсан, фрагментаризиран парламент, да имаме в крайна сметка правителство, което да тръгне напред. Мисля, че то се нуждае от подкрепата на всички и затова и аз бивш вече министър-председател след няколко дни ще давам своята подкрепа за дейността на бъдещото правителство, защото това е необходимо в името на нашата обща кауза като нация да разчистим пътя към едно по-добро бъдеще.
Господин Близнашки,
нормален, устойчив ритъм на развитие.
Господин Близнашки, вие като правителство на господин президента, който едно от основните му неща беше за нов морал в политиката и откритост, не смятате ли, че с връщането на Ваньо Танов и с никаквата реакция прямо правосъдния министър Христо Иванов нарушихте много сериозно тези принципи и тези морални изисквания?
Темата за възстановяването на обществения морал е една от основните теми, за която съм пледирал през последната година по време на протестите. Знаете, че бях активен участник в тях и се гордея с това. Мисля, че дадохме пример за едно ново отношение към проблемите, включително и за тези неща, за които в момента съм критикуван. Така че от тази гледна точка нямам притеснения. Дадохме един пример за служене на общото благо. Няма случай на злоупотреба.
Ето Христо Иванов и Ваня Танов, ако не е злоупотреба.
Значи, що се отнася до Ваня Танов? Аз не знам защо го повдигате отново и отново този въпрос. Този човек показа изключителна компетентност след връщането му на поста начало на...
Ами вие да бяхте разрешили мити очите и здравко баретата, те щяха се справят много по-добре в
някои... Да си спомним онази стара китайска мъдрост, която...
За котките. На време, за... Да, света само, на котките. Тя е абсурдна в контекста на Ваня Танов.
Цялата работа е, че този човек обърна нещата наопаки и там има рязко покачване на приходите по линия на агенция Митници. В случая като министър-председател, това е което най-живо ме интересува. Ако имах друг човек на разположение, който да сложа там, сигурно щях да го направя. Но ми трябваше професионалист, който си знае работата и той свърши това, което се очакваше от него.
Ало, Ваня не съществува за вас. Защо се правите, че няма той огромен скандал? Всяка нормална държава ще да доведе до разследвания за оставки на министър-председател.
Доколкото знам, и съдебната власт се произнесе по този казус, така че да оставим нещата такива, каквито са. За мен са важни резултатите. Благодаря ви.
Професор Близнашки, как си обяснявате това, че въпреки вашето желание... Как си обяснявате това, че въпреки вашето желание, вие не успяхте да избягате от етикета, че сте бе отбора на ГЕРБ? И другият ми въпрос е, приоритета ви актуализация на бюджета, политиците не се вслушаха в него. Мерси.
Това за бе отбора на ГЕРБ го говориха за предишното служебно правителство. Аз за първи път чувам, че съм някакъв бе отбор. Георги Близнашки, каквото и да мислят някои млади колеги, които не знаят кой е, така или иначе е водещият български конституционалист. Моите книги се издават и преиздават в огромни тиражи. Идете да попитате какво мислят студентите в юридическия факултет на Софийския университет за моята работа. Така че никакви оценки от този тип не могат да ме застигнат. Никога не съм се чувствал като част от някакъв бе отбор. Доколкото имам отношение към политиката, винаги съм бил в А отбора на страната, националния отбор на България, и се гордея с това. Що се отнася до актуализацията, аз казах, преди да започват да се карат по всякакви други проблеми, защото колкото повече нови теми се въвеждат, толкова повече разделителни линии ще се появяват в Народното събрание. Народното събрание трябваше да започне с точка първа, а именно актуализация на държавния бюджет, защото ако това не стане в кратки срокове, ще започнат да спират плащанията в редица централни ведомства, университети, Академията на науките и така нататък, и така нататък. Нещо, което ще доведе до там, че последиците ще бъдат много драматични, да не използвам по-силни изрази. Благодаря ви за вниманието.
Вие слушахте пресконференция на професор Георги Близнашки, служебен премиер на България, която се проведе на 6 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.